Олександр Крамаренко, головний редактор видання «Діньки.UA» в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо про законопроект про валюту, який сьогодні, власне, було оголошено президентом, що внесено в парламент як невідкладний. Напевно, перше питання, очевидно, стосується того, чи є тут прямий зв'язок з таким, можна сказати, успішним нарешті виборами чи затвердженням головою Національного банку України Яковом Смолієм в минулий четвер. І от тепер виникає цей законопроект, пов'язаний з валютною лібералізацією. Чи є тут, чи є зв'язок між цими подіями?
Я не вбачаю цього зв'язку, такого безпосереднього, тому що цей документ готувався, саме законопроект, він готувався досить довго, наскільки пам'ятаю, там, він був оприлюднений десь у серпні, якщо не помиляюсь. Обговорювався ще там багато місяців до того, тому він не є щось таке,
що виникло спонтанно.
Так, але потрібно розуміти, що це законопроект, якщо його приймуть у тому вигляді, він надає Національному банку всю повноту влади. Тобто там всі посилання йдуть на нормативні документи Національного банку. Тобто він може все, тобто абсолютно все. Він в межах тих повноважень, які надає цьому закон, може повернути нас, наприклад, в ситуацію початку 90-х, якщо захоче, якщо буде в цьому потреба. Звісно, така потреба може виникнути виключно у ситуації дуже кризової, дуже жорсткій. Там є посилання на це. І це нормально, до речі, коли Національний банк має можливості швидко, не повертаючи голови до Верховної Ради, зробити якісь такі аварійні, контраварійні, точніше, речі.
Якщо ви зараз, тут я, напевно, уточню, якщо ви говорите про 90-ті, ви говорите про інфляційні стрибки,
говорите про... Ні, я маю на увазі про обмеження.
Про обмеження.
Про обмеження.
Про обмеження.
Так, там досить широкі можливості надані Національному банку. У разі потреби ці обмеження вводити. І строки повернення валютної виручки, і взагалі сам факт контролю цієї валютної виручки, і там операції про трансграничні щодо капіталу, там багато чого. Що ще там згадується в цьому законі, і нульова декларація, там і дещо ще. Тобто те, що стосується, скажімо, податкової амністії, там є слова щодо цього, законів цих ще нема, а от, скажімо так, з'єднання, посилання на те, що це може бути, там є. Здається, найголовніше я сказав, якщо потрібні якісь деталі.
Очевидно, потрібні деталі, тому що от я дивлюся те, що Національний банк писав Національний банк, прес-служба Національного банку, коли оголошували громадське обговорення цього законопроекту. І там якраз йшлося про те, що ця концепція передбачає свободу проведення, концепція, яку вони пропонують, передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом «дозволено все, що прямо не заборонено».
Звісно, але обсяг заборон визначається Національним банком. Тобто це закон, який дає дуже таку широку волю рукам
самого регулятора,
самого Національного банку.
А так, зараз треба залучати Верховну Раду для цього.
Ні, тобто, там є дуже багато обмежень, які встановлені саме тим декретом, який існує з початку
90-х років.
І для того, щоб їх знімати, потрібні рішення Верховної Ради, тому що той декрет має статус закону.
Декрет цей потрібен на вашу... давно пора вже було змінити цей декрет, на вашу
звісно,
думку?
Звісно, так. Ну, це
92-го,
просто...
якщо не помиляюсь, він
року. Ні, здається, 93-го, 94-го. Це був період, коли були надані такі надзвичайні повноваження Кабінету міністрів, і вони мали право...
Це 93-й рік.
93-й.
Так, декрети, які мали силу закону, статус закону.
У пояснювальній записці, власне, йдеться про це. Так, це 93-й рік, декрет Кабінету міністрів України про систему валютного регулювання і валютного контролю. Ну, принаймні, от так в пояснювальній записці про це йдеться. Що це означає? Так, от зараз спробуємо популярною мовою. От для людей, які нас слухають, що цей закон, новий закон, закон про валюту, він передбачає, змінює в житті людей, які мають можливість отримати, наприклад, валюту, чи працюють за кордоном, чи мають вдома там в банках в прямому і переносному сенсі десь ці гроші, не гривні. От що змінюється в житті України?
Взагалі-то більшість нормативних актів, які, ну, скажімо, втілюють норми цього закону, вони вже існують. Це постанова Національного банку щодо там обігу валюти і таке інше. І там є перехідний період, коли Національний банк буде видавати нові постанови. Тому я думаю, що найближчим часом не зміниться нічого. Далі буде, на мій погляд, я так вважаю, можливо, я помиляюся, запитаєте когось Національного банку. Скоріше за все, буде відбуватись наступним чином. Національний банк буде дивитись на ситуацію в економіці, на ситуацію на валютному ринку. І дивлячись на цю ситуацію, або відпускати, або трошки робити більш жорсткими обмеження. І це буде, ну, поступово це буде робитись. Взагалі, наші партнери, той же самий Міжнародний валютний фонд, вони вважають, що має бути вільним рух капіталу. Тобто обмеження можуть бути виключно мінімальні. Але все ж таки економісти розуміють, що Україна – це країна з, ну, переходною економікою, з не дуже сильною економікою. Тому потрібно якось тримати ситуацію з валютою, щоб занадто великий відплив капіталу не призвів до падіння курсу.
А ви як на це дивитеся? Ви поділяєте цю думку, от цю останню, власне, що це може призвести до відпливу капіталу?
Знаєте, тут дуже багато залежить від того, як це робити. Як кажуть, диявол в деталях. Справа в тому, що у нас останні десь півроку, може трошки більше, Національний банк проводив таку політику, що він відпускав режим валютний для великого і надвеликого бізнесу, але залишав досить жорсткий для середнього, малого, для фізичних осіб. Але потроху багато чого на краще змінилось. Наприклад, дозволили тримати рахунки за кордоном фізичним особам. Тобто можна відкрити рахунок. Стало можливим в електронному вигляді подати декларацію, якщо ти хочеш переказати якісь кошти за кордон у вигляді якихось заощаджень. Ну, тобто, багато чого стало простіше, але швидкість руху в бік більшої свободи, вона все ж таки була для великого і надвеликого бізнесу значно більшою, ніж для малого, середнього і тим більше для фізичних осіб. Я сподіваюся, що цей тренд буде переламаний, що вони якось врівноважать цю ситуацію, і звичайним людям буде простіше там заробляти за кордоном. Якщо у нас дуже багато людей, які живуть всередині країни, але заробляють за кордоном. І це, до речі, дуже добре. Це дуже добре. Це краще, ніж експортувати метал, наприклад. Це вигідніше і для людей, і для нас з вами. Тому що ці люди не потребують великої кількості якихось імпортних товарів, там газу чи чогось. Тобто вони просто виробляють інтелектуальний продукт і його експортують. Це круто. Але були певні обмеження щодо того, як там тримати гроші. А коли людині дають більше волі, вона більш спокійно заводить ці гроші сюди. Розумієте? Коли вона розуміє, що вона може і там їх використати, вона, скоріше за все, не буде нічого боятись і тримати десь там дуже далеко. Тому більша свобода для звичайної людини – це добре.
Чи цей законопроект в разі ухвалення у якийсь спосіб позначиться на статусі гривні?
Ніяким чином. Він нічого не змінює, ну, в такому стратегічному сенсі. Він, на мій погляд, я його уважно перечитав сьогодні. На мій погляд, найголовніше, що він робить, він дає рамку досить вільного руху валюти, але з тими обмеженнями, якщо потрібно, які встановлює виключно Національний банк. І все. Ну, логічно. Я не бачу в цьому якогось чогось страшного. Далі буде дуже багато залежати від особи, яка зветься голова Національного банку.
Тобто, власне, це так, щоб уже просто завершити про цю рамку, про яку ви говорите, і було зрозуміло нашим слухачам, які, очевидно, не всі стикалися з цим, та безпосередньо на практиці. Йдеться про те, що старий декрет, який діє, він Кабінету міністрів доволі багато повноважень в цьому сенсі надавав.
Ні. Там були прямі норми. Угу. Просто оцього не можна прямо в декреті. А тепер ці самі або більш слабкі норми, вони будуть встановлюватись постановами Національного банку.
Чи йдеться про певну і детінізацію української економіки, зокрема, не лише про вільніший обіг валюти і загалом грошей в Україні, а власне те, що частина, можливо, грошей, вони стануть легальними чи офіційними, там задекларованими. Тобто це, знову ж таки, ці свободи, про які ви сказали, в яких людина, можливо, почуватиметься спокійніше і повірить, що в певну стабільність, в хорошому сенсі цього слова, так, що це там велику кількість може економіки деетінізувати.
Ви знаєте, коли людина припиняє відчувати себе злочинцем, з якоїсь причини, це взагалі дуже добре. Це дуже круто насправді. І багато українських хлопців і дівчат, які працюють на закордон після цих зняття обмежень на тримання, рахунків за кордоном, таке інше, вони припинили відчувати себе злочинцями. Хоча вони були злочинцями по українському законодавству. І це дуже круто. Насправді це дуже круто. В цьому сенсі це дуже добре. А як воно там далі буде, що саме напише Національний банк в цьому всьому, подивимось. Я сподіваюся, що чогось занадто поганого не буде загвинчування гайок, я так на це сподіваюся. Щодо повернення якихось коштів, які там були, я не впевнений. Я не впевнений, тому що для цього ще потрібна податкова амністія. Тобто це не тільки питання валюти, а ще й питання податків, щоб не було проблем. Юристи кажуть, що по податкових зловживаннях є 3 роки термін давності. Але я не впевнений, що людина може сподіватись на цей термін, тому що я знаю багато випадків, коли поновлювали цей термін з посиланням на так звані вновь відкрившися обстоятельства. Розумієте? Тому, коли будуть прийняті ці закони про податкову амністію, про нульову декларацію, тоді можливо. Хоча, знов таки, недовіра до держави, на жаль, в українців на генетичному рівні. І, на жаль, вони мають для цього підстави, на жаль.
Фігура голови Нацбанку, про яку ви вже, власне, згадали, якщо ми говоримо про нового голову Нацбанку, який фактично перед цим рік уже виконував ці обов'язки, але, принаймні, тепер офіційно є очільником, як би ви оцінили його?
Він дуже фаховий банкір, він має таку серйозну кар'єру в комерційному банку, тому він розуміє, як вони працюють. Це дуже добре. В нього досить сильна команда людей, яких можна назвати монетаристами, але з огляду на ті проблеми, з якими стикається Україна, і з огляду на ті проблеми, які випливають з того, що ми наступного і позанаступного роки маємо сплачувати досить великі зовнішні зобов'язання в валюті, то навантаження на нього, як на фахівця саме з там стабільності, з валютного балансу і таке іншого, воно буде значно більшим. Можливо, він залучить когось з старої гвардії, такі люди є, і вони досить, скажімо, чисті. Тобто вони не забруднені попередньою владою. Я не буду називати прізвища, вони на ринку всім відомі, а вашим слухачам вони мало що. Це чиновники, це голови департаменту. Тобто це такі, знаєте, як то кажуть, яйцеголові, які сидять, багато чого знають, але чомусь вони зараз, вони були витиснуті з системи в часи Януковича, наприклад, ці люди. Можливо, він когось з цих залучить. Тобто, він багато кого знає, його поважають в банківському середовищі. Тобто, я не бачу в нього занадто сильних мінусів, хіба що він не політик. Розумієте? А якщо людина не політик, то вона не дуже любить йти на конфлікти. Тобто, вона, така людина може, як консервативний банкір спробувати знайти компроміси, я йому дуже бажаю двох речей. По-перше, здоров'я, тому що це шалене навантаження. Це зрозуміло, хоча він працював у статусі виконуючого обов'язки. А по-друге, дуже крутого вміння і наснаги, коли потрібно казати «ні». Розумієте? Він має у певному сенсі на якийсь термін стати містером «ні». Тобто до нього просять «надрукуй грошей», а він каже «ні». Йому кажуть, затисни банк, а він каже, ні, банки мають працювати. От. Тому з речей, які він зробив, на мій погляд, ну, не потрібно було цього робити, це підвищення двічі за останні два місяці облікової ставки. На мій погляд, це було зайве. Може, він щось знає, чого я не знаю я. Ну, але це зайве, на мій погляд.
Ну і підбиваючи вже підсумки цієї теми, тому що ще у нас є коротенько зачепити ще одну тему, яка стосується української економіки. Чи йдеться про те, що цей закон, якщо він буде ухвалений, він ламає якісь там корупційні схеми? Чи все ж таки оце просто через недбалість ми з 93-го року живемо за оцими такими спорадичними якимось...
Як то кажуть, стрільців десятку. Ви ж розумієте, що коли є якісь жорсткі і не дуже обґрунтовані заборони, то зазвичай десь в коридорі є віконце, куди потрібно заносити, щоб ці заборони обходити. Ну, тобто, занадто велика кількість заборон, при тому, що економіка потребує все ж таки руху грошей, вони означають, що десь хтось сидить.
Тобто, максимального захоплення від депутатів не слід очікувати.
Ви знаєте, я думаю, що вони його приймуть. Вони його приймуть, бо він занадто потрібний. І президент, ну я не знаю, що він може зробити, якщо вони не підуть йому на зустріч в цьому питанні. Ну, на його б місці там він би мав, якщо буде спротив, він мав би дуже серйозні аргументи наводити, щоб вони все ж таки підтримали. Ну, і взагалі це потрібно країні. Це економіці потрібно.
Проект закону про Нацбюро фінансової безпеки голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зареєструвала цей законопроект. І от є в нас 3 хвилини, щоб пояснити нашим слухачам так само, що означає цей проект закону і в разі так само ухвалення його, що зміниться.
Подивимось, який він буде внесений в зал, ще там є питання, але головне, що я в ньому бачу, доброго. Тож те, що функції контролю розслідування економічних злочинів, податкових злочинів в тому числі, передаються від інших силовиків, там МВД, СБУ і так далі, передаються до цього бюро. Це добре. Погане в цьому і воно має такий центр ваги на аналітичній роботі. До речі, це зараз можливо, оскільки все більше з бізнесу звітності переводиться в електронну форму, і ті ж самі електронні податкові накладні і по ПДВ і так далі. А що поганого? Йому знову роблять можливість мати силовий блок. Тобто хлопці...
Це ще одна своя поліція, можна сказати.
Ну, можна сказати так. Тому я і кажу, що дуже ще почекаємо на те, як він буде виглядати кінець кінцем, коли його внесуть в зал. І на перше читання, і найголовніше на друге.
І ще в мене одне буквально на хвилину запитання. А з службою фінансових розслідувань, це які відносини мали би бути у цього бюро?
Наскільки я знаю, наскільки я пам'ятаю, можливо, я помиляюсь, служба там, вона, скоріше, мала бути під Мінфіном.
Так, вона мала бути під Мінфіном і теж мала мати це, аналітичні функції,
так,
до речі.
Так, і там, наскільки я розумію, ініціатива була ближче все ж таки до Мінфіну. Тобто це трошки різні моделі і, перш за все, підпорядкуванню. Тобто безпосередньо та мала підпорядковуватись Мінфіну, а ця там іншим. Хоча, знов таки, я не можу сказати, що ані одна модель хибна, ані інша. Наприклад, в Штатах там Міністерство фінансів має свої силові структури. Ну, щоб ви розуміли. Там навіть, може, хтось не знає.
Може, хтось не знає. Ми вже знаємо точно, відколи заговорили про службу фінансових розслідувань.
Так, а наприклад, навіть проводиться. Служба, яка охороняє президента США, вона підпорядковується Міністерству фінансів, а не комусь іншому. Вони також займаються там боротьбою проти фальшування грошей, маніпуляціями на ринку капіталів. Багато чим займаються. Саме структура, ця секретна служба Міністерства фінансів. Тобто, є такий варіант, є інші варіанти. Ну, тобто, ми маємо, скоріше, дивитись на повноваження, на можливості оскарження їх дій, на можливість захисту. Ну, ця історія з Новою поштою, вона показала, що нам ще до скасування практики маски-шоу далеко.
Очевидно, що слід нагадати одним реченням, буквально тим, хто не знає, відбувалися обшуки в Новій пошті, але за підсумками цих обшуків була ввечері заява Генеральної прокуратури, що нічого не знайшли.
Я сподіваюся, що і далі не знайдуть.
Олександр Крамаренко, головний редактор видання «Дінь.UA», був гостем цієї частини «Громадської хвилі».